Треската от тъй наречените панамски документи не подмина и България. Знае се малка част от имената на замесените в скандала около 150 българи, но Националната агенция по приходите подготвя проверки. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, каква е българската порция от тъй наречените панамски документи? Ако това беше състезание, на кое място щеше да е България?
Поне според известните до сега данни, Фили, в това състезание нямаше да сме начело. Ето че май дори в спортове, които смятаме за изконно български, укриване на данъци и пране на пари, играем на дребно и не можем да стъпим на малкия пръст на големите майстори. С други думи, пак се изложихме.
Разбирам горчивата ти ирония, Пламен, но все пак, какво е положението с българското присъствие в Panama Papers?
За сега няма известен нито един български политик, който да е скрил пари през явно прочутата в определени среди панамска компания Mossack Fonseca. Това е малко изненадващо, но не случайно казвам за сега. Нещата могат да се променят поне по две линии. Първо, според колегите от германския вестник Süddeutsche Zeitung, откъдето тръгна разкриването на документите, до момента са отворени едва половината от тях. Така че със сигурност предстоят още изненади. И второ, възможно е от една истинска качествена проверка на наличните документи да изплуват имената на политици или дори партии, свързани с темата или замесени, но останали, така да се каже, на втори план. Националната агенция по приходите вече заяви, че е поискала наличната информация, за да направи такива проверки. Финансовия министър Владислав Горанов потвърди, като каза: за мен ползването на офшорни компании показва, че ти искаш да избягаш от нещо. Дали от идентичността си, дали от произхода на средствата, дали от данъчно облагане. Какво ще стане за сега не е ясно. Иначе общите данни за българското участие са, че офшорни регистрации имат 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери. На фона на разкритите до момента 214 000 компании от цял свят, това наистина е нищо, Фили.
Добре, Пламен, известно ли обаче колко струва това нищо на България в пари?
Има официални данни на Националната банка в тази посока, които казват: 30 милиарда лева са изнесени от страната през офшорни компании, 15 милиарда са внесени обратно пак през тях. Тоест на макро ниво баланса показва 15 милиарда лева минус. Само че това е дребната сметка. Както заяви онзи ден в едно интервю бившия финансов министър Симеон Дянков, това е много нисък праг. Не бива да се забравя, допълни Дянков, че част от парите на държавата в началото на прехода вече са били в сметки извън България, така наречените външно-търговски дружества. Тоест, товарите в тях не се боят към тези 30 милиарда, а сумите в тези външни сметки са били огромни. В края на краищата, според Дянков, изтеклите пари са поне двойно повече, най-малко около 60 милиарда лева.
Пламен, да се върнем към персоналната тема, след като няма политици, кои са българите, вече осветени от досега известните документи.
Преди да кажа имена, Фили, нека да предупредя, че всички тези хора са абсолютно невинни. Не само пред законом, но дори пред морала. Да, всички, чието имена излязат официално, почти веднага потвърждават, че имат офшорни сметки в Панама или другаде, регистрирани през Панама. Но повечето от тях твърдят, че просто са ги регистрирали и после са ги забравили напълно или частично. Голяма амнезия цари в това мозъчно пространство на българския бизнес, Фили. Друга част пък казват, че да, помнят сметките, но офшорните им компании никога не са развивали каквато и да била дейност, а са просто за всеки случай. Нищо, че регистрацията и поддръжката им струват грешни пари и че през повечето време в тези компании има любопитни движения. Например, прехвърля се собственост от съпруг на съпруга или се сменя стар управител с нов. Те въпреки това стоят без дейност. За и пазар, както се казва, в не толкова изисканите бизнес среди. Да се чуди човек на съпругата, която с радост получава за подарък толкова празна сметка, че от нея не може да си купи чифт обувки. А що се отнася до конкретните имена, ако оставим на страни обичайните заподозрения от гангстерските среди, заети с дълга проституция и други благообразни дейности, говорим всъщност за бизнесмени от рода на Николай Банев, Петър Манджуков, Чавдар Кънчев, Красимир Стойчев. Общото между тях ли? това са все хора, свързани с начина, по който комунистическата мафия в България извърши прехода от идеологическа към икономическа диктатура в началото на 90-те години.
А нещо повече за тези хора. Николай Банев, доколкото помня, човек, осъществил топла връзка между комунистическия комсомол и капиталистическата приватизация в началото на прехода.
Правилно си спомняш, Фили. Сега, доколкото е известно, Банев осъществява топла връзка с братска Москва. Той беше първият българин, чието име изкочи от панамските документи и сигурно случайно в същия ден отпътува за Русия. Дали се е върнал, не знам. Второто споменато име е на оръжейния търговец и голям спонсор на Българската социалистическа партия Петър Манджуков. Той сам разказва, че е направил първия си милион, като през 1991 година, като частно лице, е сключил договор за доставка на българско оръжие в Министерството на отбраната на Алжир. Естествено, подобна история напомня за онази на Илия Павлов, който още през 1989-та, пак като частно лице, продал в Малта една стара подводница за скрап. Искам да кажа, Фили, че наистина е трудно за кукловодите от бившата държавна сигурност да измислят разнообразни сюжети и затова се въртят в тесен кръг от версии за миналото на своите финансови герои. Кащемир Стойчев е друго подобно частно лице, което беше собственик на първия мобилен оператор в България и основател на прочутата група G13, нещо като висш съвет на черно-сивия български бизнес, който през 90-те години вече се опитваше да побелее. Целите на G13 бяха две. Да се покаже на публиката, че хората в тази група не са бандити и да се примирят противоречията между същите тези хора, за да не се избиват повече помежду си като истински бандити. За мен най-интересното име обаче е това на Чавдар Канчев. Той е банкер. Истински банкер, но не е измислен. Дори мога да кажа, че е банкера на банкерите, а и на много други неща в България. През 1983 година е вербуван като агент на второ главно управление външното разузнаване на държавна сигурност и заминава като шеф на българската Литекс банк в Ливан, през която минават мръсни операции на комунистическите тайни служби. По-късно става шеф на външно-търговска банка в България, банката, която прави операциите с сметките на държавна сигурност зад граница. Тоест, Кънчев със сигурност е по-наясно дори от покойния Луканов за движението на всички изнесени пари. Но въпреки това, или пък точно заради това, той остава шеф на външно-търговска банка чак до 2000-та година, когато тя е продадена и се приема в сегашната Булбанк. За други думи, Фили, дори само от споменаването на тези четири имена става ясно колко много неща могат да се намерят в тъй наречените панамски документи, ако се потърси както трябва. При това нямам толкова предвид намирането на пари, колкото на истинска информация за разграбването на България.
Политическият анализатор Пламен Асенов за българската порция от скандала с панамските документи.